πόλη που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη και πήγε ο Άγιος Πρόκλος να χτυπήσει την πόρτα του Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου, ήκουσε μέσα διάλογο και παραξενεύτηκε, διότι είτε αυτός ο φύλακας, είτε ο γνώστης και έμπειρος, ότι δεν εισήλθε κανένας μέσα στο ιδιαίτερο δωμάτιο του Αρχιεπισκόπου. Και επειδή ο διάλογος ήταν έντονος και ζωηρός και ευχάριστος, που λέμε στην δική μας γλώσσα κρυφάκωσε και κρυφοείδε λιγάκι από κάποια σχισμή, από κάποια χαραμάδα, και βλέπει έναν φαλακρό που η μορφή του έμοιαζε με τον Άγιο Απόστολο Παύλο να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Και ο Άγιος Χρυσόστομος να τον κοιτάζει και να γράφει. Να τον κοιτάζει και να γράφει. Να κοιτάζει μία την εικόνα του Αποστόλου Παύλου που είχε πάνω στο γραφείο του, μία αυτόν και να γράφει. Και ο Απόστολος Παύλος εξακολουθούσε να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Αυτό διαπίστωσε ο Άγιος Πρόκλος, το καταγράφει ο ίδιος. Και αυτό έγινε μάλιστα τρεις φορές. Ξαναήρθε εκείνος ο πλούσιος και πάλι την άλλη φορά ξαναήρθε. Και οπότε στο τέλος του λέγει: άνθρωπέ μου, τι να σου πω, λέει, δεν μπορείς να δεις τον Πατριάρχη, διότι δεν γνωρίζω πώς κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος είναι μέσα και του συνομιλεί. Και η συζήτηση είναι τόσο σοβαρή και ζωήρη που δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπεται να τον διακόψω. Και μετά από αυτό το μεγάλο όραμα, την αποκάλυψη, τελείωσε, έγραφε κάποια επιστολή, ερμήνευε κάποια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βγήκε έξω την μια άλλη μέρα και το λέγει του μαθητού του, του Αγίου Πρόκλου: τέκνο, λέει, πριν από μερικές μέρες περιμέναν κάποιον επίσημο. Πέρασε δηλαδή ο καιρός, αλλά απορώ πώς δεν ήρθε. Τόσες μέρες πέρασαν. Δεν του λέγει, λέει, Άγιε Δέσποτα, ήρθε πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός και κάποιος το μέσα της σε συνομιλούσε μέσα στο αυτή, και ενώ πήγαινα να σε διακόψω, κάποια φωνή μου εμπόδιζε αυτό. Και έγινε αυτό τρεις φορές. Τότε κατάλαβε ο Άγιος ότι την όραση, την οπτασία την είδε και ο μαθητής του, ως άξιος βέβαια του οράματος, και του είπε έτσι χαμογελώντας ο Άγιος Χρυσόστομος: μπορείς να μου πεις, λέει, με ποιον έμοιαζε αυτό που είδες? Δηλαδή με αυτόν που έχει πάνω από το κεφάλι σου, δηλαδή στο γραφείο σου, που τον βλέπει συνεχώς να γράφει. Και ήταν ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή τι είχε γίνει? Κατέβηκε η ψυχή του Αποστόλου Παύλου με εντολή Χριστού. Η ψυχή παίρνει σχήμα σώματος. Σχήμα σώματος. Παίρνει την μορφή την κανονική που είχε το σώμα και μάλιστα στην τελευταία του μορφολογία. Δηλαδή, αν πεθάνουμε στα 80, στα 90, αυτό το σχήμα που θα έχουμε, αυτό θα εμφανίζεται. Δεν θα εμφανίζεται ο Απόστολος Παύλος στην βρεφική ηλικία και στην παιδική ηλικία των 5 και των 10 ετών, γιατί μετά θα πάρει άλλη με αυτό το πράγμα. Θα παρερμηνευτεί. Καταλάβατε. Πρέπει να έχουμε την τελική μορφή, γιατί πολλές φορές μετά ο διάβολος κάνει παιχνιδάκια με τέτοιες φανερώσεις και έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, για να είναι τα χέγγια πιστότερα και σιγουρότερα, ο Θεός αφήνει αυτό το πράγμα, είναι εξ εμπειρίας, όπως σας λέγω, να εμφανίζεται η ψυχή εκάστου Αγίου ή Αγίας με την τελευταία μορφή που την εγνώρισαν οι άνθρωποι στον κόσμο λίγο πριν απέλθει, είτε αιματερός είτε ανεμάκτος. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος είχε εμφανιστεί με αυτή τη μορφή που τον αγιογραφούμε και τον εικονίζουμε. Λοιπόν, το ους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που άκουε αυτούς τους θεοπνεύσους λόγους του Αποστόλου Παύλου, εις πίστεσιν και μαρτύριον, παρέμεινε άφθαρτο και είναι μέχρι σήμερα το προσκυνούμε στο σειράσμενες του πρωτοπεδίου. Και μάλιστα στην συνομιλία ο Άγιος Χρυσόστομος με τον Απόστολο Παύλο του έλεγε, από μέσα του δηλαδή έβγαινε η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος: όπως μεταφράζω την επιστολή σου. Ο Άγιος Παύλος έγραψε το κείμενο. Ο Άγιος Χρυσόστομος του γράφει και του λέγει λοιπόν: όπως μεταφράζω και αναπτύσσω το κείμενο. Σου αρέσει? Σε αναπαύει? Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ναι Χρυσόστομε, ναι Ιωάννη, και εγώ λέει, αν μετέφραζε το κείμενό μου, έτσι θα το μετέφραζα. Όπως το γράφεις και εσύ. Διότι στον Ιωάννη εδόθη κατεξοχήν το κείμενο σε πλατιασμό των νοημάτων, και αυτά που γράφει, και αυτά είναι βαθύτατα βέβαια, δεν είναι αναλυτικά, αλλά ας το πάρουμε έτσι. Να αναπτύσσει όσο κανένας άλλος, όλοι μεταφράσαν και αναπτύξαν, αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος έχει κάτι το μοναδικό και το αναπανάληπτο σε όλους τους αιώνες. Γι' αυτό οι μετέπειτα Άγιοι βλέπουν ακριβώς πώς σχολιάζει και πώς αναλύει ο Άγιος Χρυσόστομος, για ποιους λόγους, οπότε εναρμονίζονται, παίρνουν πορεία πλεύσεως, για να μην είναι αντίθετη από τη θέση ενός τόσου του Μεγάλου Αγίου. Διότι εδώ έχει χύμα, όλη η χάρη σε εδώ και στον Άγιο Χρυσόστομο να μεταφράζει αλάχαστα και αυθεντικότητα το κείμενο. Όταν λέμε το κείμενο, εννοούμε τον ίδιο τον Θεό. Διότι είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί να ερμηνεύσει τι είπε ο Κύριος? Ποιος μπορεί να καταλάβει το βάθος των λόγων του Κυρίου? Κανένας, μόνο ο Κύριος. Και σε όσον θα δώσει ο Χριστός μας το χάρισμα να το αναπτύξει. Γι' αυτό το κείμενο είναι δύσκολο, διότι δεν είναι ανθρώπινο, είναι θεανθρώπινο. Είναι απλό στη γλώσσα. Η κοινή ελληνική είναι απλή γλώσσα, η αλεξανδρινή γλώσσα της εποχής εκείνης. Επειδή όμως τα εκφωνεί αυτά ο Χριστός μας και όχι άγγελος ή η Παναγία ή κάποιος Άγιος, δεν μπορεί κανείς να του ερμηνεύσει, κάνει λάθος. Και αν κάνει λάθος και το πιστέψει, θα γίνει αιρετικός και μπορεί να χάσει το Άγιο Πνεύμα και εκεί να μην σωθεί. Λοιπόν, ζητείτε ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, για να δυνηθεί ο άνθρωπος να τολμήσει να εισέλθει στα άδυτα, στο άβατον, στο γνώφο, τον κρυφό και πάμφωτο συγχρόνως των νοημάτων των δεσποτικών λόγων. Είναι σαν να πηγαίνει κανείς κατευθείαν στο θρόνο του Χριστού εκεί επάνω και συνομιλούν οι δυο τους. Είναι δυνατόν? Τι είδος παρησία είναι, τι είδος χάρης είναι να έχουν οι Άγιοι αυτή την εξουσία να μεταφράζουν τα λόγια του Ευαγγελίου και όχι μόνο, για να μπορούμε και εμείς έτσι να βαδίζουμε ασφαλέστερα. Επομένως, σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας, διότι όλα έχουν τακτοποιηθεί στους Αγίους Πατέρες και τους μετέπειτα βέβαια, και πριν από το Άγιο Χρυσόστομο, αλλά και από τους μετέπειτα. Σε εμάς εναπομένει πλέον κατά κάποιον τρόπο η εφαρμογή, όσο μπορούμε να βιώσουμε και να εφαρμόσουμε στη μικρή μας ζωή, όσα τα χρόνια θα ζήσουμε, αυτά που οι Άγιοι Πατέρες με τόση πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος τα βίωσαν και τα έτσι διατύπωσαν σαν πρίκα για μας. Λοιπόν, έτσι η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι τη θησαυρισμένη στο Άγιον Όρος, αλλά και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός εκ των τριών αρχών, είναι επίσης η Ιερά Μονή του Βατοπεδίου. Και η κάρα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου είναι στην Ιερά Μονή της Μεγίστης Λάβρας. Και έτσι λοιπόν και οι τρεις κάρες των τριών ιεραρχών των Μεγάλων είναι στο Άγιον Όρος, που κάνει πολύ εντύπωση, και αυτό σας το λέγω, που η Θεία Πρόνοια τα κανόνισε έτσι και οι τρεις ιεράρχες τα κανόνισαν έτσι, ώστε οι κάρες τους να είναι στο Άγιον Όρος. Έχοντας μια κάρα ενός Αγίου, είναι σαν να έχουμε όλον τον άνθρωπο, έτσι, πώς το αισθανόμαστε. Όπως λόγου χάρη, όταν έχουμε μια φωτογραφία ενός αγαπημένου μας προσώπου και έχουμε μόνο το κεφάλι, έτσι δεν είναι? Αυτό φτάνει, δεν φτάνει? Για να βιώσουμε και να σταθούμε αυτό που θέλουμε το πρόσωπο. Αν έχουμε ένα τμήμα του χεριού του ή του ποδιού του ή της ομοπλάτης ή ξέρω εγώ, και χωρίς να φαίνεται καθόλου πρόσωπο, δεν πηγαίνει ο νους μας. Πρέπει να βάλουμε βία. Να πιστέψουμε πως αυτό είναι τμήμα. Αυτό είχε γίνει και σε μια έκθεση πολύ παλιά. Ζωγραφίζεται τμήμα του πατέρα σας. Έτσι, για να δούμε, θα είναι έξυπνη. Σε μια ανώτατη σχολή. Ένα τμήμα, ζωγραφίστε. θα δούμε ποιο θα σκεφτεί την πρώτη, θα ζωγραφίσει μόνο το κεφάλι δηλαδή, γιατί από εκεί πέρα καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις. Και κάποιοι έκαναν αυτό το τμήμα. Ναι, αλλά πώς θα το καταλάβω εγώ ότι τώρα είναι ο μπαμπάς αυτό. Τα χέρια μοιάζουν, δεν δηλαδή, είναι, και τα υπόλοιπα μέλη. Μόνο η κεφαλή ξεχωρίζει. Και τρισεκατομμύρια να γίνουμε στον κόσμο, η κάθε μορφή, το κάθε πρόσωπο θα ξεχωρίζει για πολλούς πολλούς λόγους που ο Θεός γνωρίζει τα μυστικά. Ό,τι και να πούμε, πάλι εκεί θα καταλήγουμε ότι ο Θεός θέλει να υπάρχει αυτή η μεγάλη ποικιλία. Διότι αν μοιάζαμε κατά πάντα, προσεγγίσεις ομοιότητες υπάρχουν βέβαια πολλές, ακόμη και στις δήμους, αλλά κατά πάντα να υπήρχαν ομοιότητες, όπως λέμε, πόσους λέγουν ντόλοι, τους λέγουν έξω. Να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι όπως κάνουν στα ζώα. Θα είχαμε πρόβλημα μεταξύ μας ποιον είδαμε, τον τάδε ή τον τάδε. Θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Τώρα βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που ομιλούν τηλεφωνικώς και αλλάζουν την φωνή τους, την παραποιούν και μιμούνται τον τάδε ή την τάδε, πόσο άλλος εξαπατάται. Έτσι δεν είναι? Αν είναι και μίμος ή και ηθοποιός, μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Επομένως απαγορεύεται ρητά, όταν μιλούμε εξ αποστάσεως, να αλλοιώνουμε την χρειά και το ποιόν της φωνής μας, και πολλές φορές πρέπει να λέμε και το όνομα. Οπότε να είναι απόλυτα σίγουρος κανείς, να μην αμφισβητεί με ποιον έχει να συνομιλήσει. Τώρα βέβαια σε λίγα χρόνια θα βγουν και τα άλλα τα τηλέφωνα που θα βλεπόμαστε και θα ακούμε.
Υπάρχουν,
ναι. Θα κυκλοφορήσουν όπως τώρα, σε χρόνια λίγα. Οπότε δεν θα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αλλά και τότε θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μεταμφιέζονται, θα βάζουν προσωπία και θα παραποιούν. Θα παίρνουν την τάδη μορφή, την τάδη μορφή. Πάντα θα υπάρχει ο πειρασμός που θα φέρει να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Λοιπόν, σας είπα αυτό το πράγμα για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, διότι ένα από, από τα μεγάλα χαρίσματα που έλαβε από τη μικρή του ηλικία είναι ότι εμορφώθη πάρα πολύ καλά στην ελληνική γλώσσα. Σε μετέπειτα χρόνους όλοι οι καθηγητές και οι πριτάνες των φιλολογικών και φιλοσοφικών σχολών, πολύ αργότερα, αλλά και στην εποχή του, ο Λιβάνιος και μετά, ενώπιον αυτού του μεγάλου πατρός Εκκλησίας μας οχρίουν. Δεν τους συγκρίνουμε για να τους εξωτερώσουμε, για να τους βιώσουμε, αν είναι δυνατόν, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο πλούσια η γλώσσα μας και τόσο δυσνόητα είναι τα νοήματα όταν συμπλέκονται συντακτικός και γραμματικός, που κουράζεται ο νους να τα μάθει όλα. Τα μάθει αυτά τα οποία χρειάζεται για να κινηθεί και να ζήσει και τη λύση το θέμα. Όπως βλέπετε, από τότε που καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά, πριν από 30 περίπου χρόνια, και αργότερα σύγχρονο, που έγινε ο δεύτερος φόνος στη γλώσσα μας, ο δεύτερος αποκεφαλισμός, έχουμε λεξιπαινίες, δηλαδή έχουμε ελαχιστότατες λέξεις στη ζωή μας που χρησιμοποιούμε. Μιλάω γενικά τώρα, δεν είναι? Και γράφουμε και λέμε, και φτιανούμε μέχρι στη ζωή μας, και ένας μέγας αριθμός, ανυπολόγιστος μέγας αριθμός λέξεων και μαγεμάτων, απρόσιτα και άγνωστα. Αυτό γιατί σας το λέγω? Διότι αυτός ο υπόλοιπος μέγας πλούτος των νοημάτων και των λέξεων είναι από τους Αγίους Πατέρες που χειρίζονται τα νοήματα τα θεολογικά. Γι' αυτό μας φαίνονται αυτά που έγραψαν απρόσιτα, δύσκολα. Όντως είναι δύσκολα, δεν το αφισβητεί αυτό κανένας. Αλλά τι πρέπει λοιπόν να κάνει κανείς? Να μορφωθεί, να πάρει ένα λεξικό, να πάρει σιγά σιγά. Ξέρετε, είναι και κόπος διανοητικός, αλλά κανείς πρέπει να έχει και χάρη Αγίου Πνεύματος. Μη έχοντας ανάλογη χάρη, κουραζόμαστε διανοητικά. Γι' αυτό κουραζόμαστε. Δεν είναι μόνο ότι είναι δύσκολα τα κείμενα λέξη-λέξη, αλλά και λόγω της λίγης χάριτος Κανείς κουράζεται διανοητικά, επαναλαμβάνω. Πόσο μάλλον κανείς να τα προσεγγίσει, να τα μάθει και ακόμη πιο πολύ να τα βιώσει. Βλέπετε τι κόπος υπάρχει. Ο Άγιος, επειδή κολυμπούσε σε ωκεάνος χάριδος και κινείται τόσο πολύ άνετα, θα πείτε γιατί ο Θεός τα άφησε και έγραψε κατά αυτόν τον τρόπο τόσα πράγματα που σχεδόν τα πιο πολλά έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Είναι θαυμαστό πράγμα. Ενώ των αρχαίων Ελλήνων πάρα πολλά κείμενα έχουν κατακτεί. Ελαχιστότατα έχουμε. Μερικών Αγίων Πατέρων τα κατέχουμε όλα μέχρι σήμερα. Δεν είναι ένα μεγάλο θαύμα? Και προσπαθούν οι σημερινοί άνθρωποι να τα ασφαλίσουν ακόμη πιο πολύ σε DVD, σε CD, σε κάτι κασέτες που είναι κάπως πιο ασφαλέστερα, να τα μεταφράσουν και σε άλλες γλώσσες. Μην τυχόν γίνει κάποια ζημιά. Κάποτε ομιγαίνει εδώ και καθεί αυτός ο πλούτος. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα κείμενα, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εισέδησε, επαναλαμβάνω, σε αυτό το γνώχο, τον ωκεανό, τον βαθύ, και ερμήνευσε τόσα πράγματα, και όλα αυτά τα πράγματα οφειλούν εμάς που τα μελετούμε λίγο ή πολύ, διότι μας αποκαλύπτουν, μας φανερώνουν τον Χριστό μας. Το κέντρο όλων των συζητήσεων και όλων των γραφωμένων, όλων των Αγίων, είναι ο Χριστός μας. Πώς θα φανερωθεί σε εμάς καθαρότερα και περισσότερο. Γνωρίζοντας περισσότερα, πληρούνται οι προϋποθέσεις να τον γνωρίσουμε προσωπικά περισσότερο πριν πάμε στον τάφο. Δεν θα κρυθούμε εάν διαβάσαμε τόσα βιβλία ή τόσα βιβλία, ούτε πάλι θα απολογηθούμε στον Χριστό επειδή δεν διαβάσαμε βιβλία. Τη στιγμή που έχουμε και Αγίους παντελώς αμορφώτους που δεν διαβάσαμε ποτέ κανέναν. Καταλάβατε, έχουμε μεγάλη συμπίδια. Ο Μέγας Αντώνιος δεν διάβασε ποτέ στη ζωή του κανένα βιβλίο. Ποτέ, ποτέ, ούτε το Ευαγγέλιο, ποτέ. Ήταν παντελώς αναλφάβητος σε όλα τα χρόνια, στα 105 χρόνια που έζησε. Και όμως κατήχε όλη την Αγία Γραφή και τα πατερικά της εποχής, λύσει την Αγία Γραφή μέσα στην καρδία του. Ήταν γεγραμμένα με πύρινα γράμματα, αγιοπνευματικά γράμματα μέσα στην καρδιά και στο νου του όλος ο Λόγος του Θεού Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Και πηγαίνουν οι μορφωμένοι υποταχθητικοί του και άλλοι γέροντες για να ακούσουν τις μεταφράσεις και αναπτύξεις των θεμάτων που έλεγε το κείμενο της Αγίας Γραφής από τον Άγιο Αντώνη, τον παντελώς αμόρφωτο και γράμματο. Του δίνει το μέγα χάρισμα να τα καταλαβαίνει και να τα ερμηνεύει, και του δίνει ένα, δεν του δίνει ένα ελαχιστότατο χάρισμα να μάθει την αλφαβήτα για να μάθει και να συλλαβίζει και να μάθει και να μιλεί. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Σου δίνει το μέγιστο και δεν σου δίνει το ελαχιστότατο. Ούτε προσπάθησε να μάθει και παρέμεινε έτσι εφόρος ζωής. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος προσωπικά, ο ίδιος με το χέρι του, δεν μας άφησε καθόλου κανένα γραπτό. Τίποτα. Ομιλούσε, ομιλούσε, ομιλούσε και ένα ελαχιστότατο μικρό το δείγμα μας άφησε γραπτός πια ο υποτακτικός του, ο Άγιος Αθανάσιος, μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Αυτός είναι η γραφίδα, η ζωντανή μαρτυρία του γέροντος και μεγάλου αυτού πατρός του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι λοιπόν, δεν θα απολογηθούμε στο Χριστό αν διαβάσαμε πολλά ή λίγα βιβλία, αλλά θα δώσουμε λόγο στον Θεό που μπορούμε μερικά πράγματα να τα μάθουμε και είμαστε σε θέση να τα εφαρμόσουμε. Ο καθένας στα μέτρα τα δυνατά του χαρίσματος που έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα. Λοιπόν, από όλη αυτή την γνώση της ελληνικής γλώσσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σαν γνώσης, και αργότερα που έγραψε τα κείμενα, διαπίστωσε ο ίδιος με το θαυμασμό τι μεγάλο πνεύμα είναι η ελληνική γλώσσα. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια π.Χ. και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε, και η γλώσσα είναι τρομερά δυνατή. Για χιλιάδες χρόνια π.Χ. μια γλώσσα πολύ βαθιά και πολύ πλατιά, με εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις, με ελάχιστες και με βαθιά νοήματα.
Και τρία τετραμήρια.
Πώς?
11 εκατομμύρια.
Τώρα?
Μετρημένο. Νεοελληνική, αρχαιοελληνική, ομοιρική, 11 εκατομμύρια λίμματα. Τελευταία έρευνα που έγινε, που έκανε Μακτάουλ με ένα λεξικό από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Όχι, δεν είναι 11.
Όλα μαζί, ελληνική, αρχαιοελληνική, ομοιρική και νεοελληνική. 11 εκατομμύρια λίμματα.
Πολύ περισσότερα είναι. Ας μείνουμε σε αυτά τα λίγα.
Να σκεφτούμε ότι η δεύτερη είναι αγγλική με 450.000.
490. 490. Μας κάνει 490.000. Μας κάνει περικοπή πάλι λίγο.
Καλή είναι και αυτή η γλάση.
Το Ευρωπαίο το 70% είναι ελληνική ρίζα και προέλευση σε ανώτερο βιολογία, ιατρική και παρόμοιες επιστήμες. Και το 30% είναι καθημερωμένοι του στην Αγγλική. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ελληνική γλώσσα.
Η πιο φτωχή γλώσσα, ξέρετε ποια είναι?
Κινέζικη.
Όχι. Που έχει λιγότερο αλφάβητο. Τη Κούβα.
Σπανιόλη.
Η Κουβανέζικη έχει πολύ λίγες λέξεις. Νομίζω 13 γράμμα, δεν ξέρω πώς είναι.
Προσπαθώ τώρα να την στα πιούκα.
Λοιπόν, διαπίστωσε με το θαυμασμό τον πλούτο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, πρώτον, και δεύτερον, εδώ θέλω να μείνουμε τώρα λιγάκι, ότι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες εφεύρουν ένα σύστημα που το ονόμασαν 12 θεοί του Ολύμπου. Ένα ανύπαρκτο πράγμα, ένα καθαρά διαβολικό πράγμα, ο ίδιος το αναπτύσσει πάρα πολύ, καυτηριάζει με πολλούς λέξεις. Και επειδή ήταν πανέξυπνοι και πολυμήχανοι, το μετέδωσαν πανταχού και τους υπέταξαν όλους τους λαούς της γης σε όσους υπετάγησαν. Υπετάχθηκαν στους Ρωμαίους. Υπέταξαν τους Ρωμαίους με τη θρησκεία. Και οι Ρωμαίοι έγιναν πιο φανατικοί από τους αρχαίους Έλληνες στο Δωδεκάθιο. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Όλοι οι μάρτυρες στην εποχή των Ρωμαίων εζητούντο η ομολογία πίστεως στο Δωδεκάθιο. Τι σχέση έχουν τώρα οι Ρωμαίοι με τους δικούς μας, τους τότε?
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Πώς?
Οι Ρωμαίοι ήταν ανεξίσθητοι τελείως, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Στην αρχαία Ρώμη λατρευόταν εξίσου ο Δίας, όπως και η Ίσυρα, όπως και ο Όσυρης, όπως και η Κυβέλη, όπως και όλες οι θεότητες της Ανατολής. Όπως και ο Μήθρας. Και οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν 12 θεούς. Είχαν 2.000 θεούς. Είχαν θεοποιήσει τους πάντες και τα πάντα. Δεν ήταν μόνο οι 12.
Αν πάμε πίσω, βρίσκουμε πολλούς.
Ήταν η αιστεία που τα ρίξαν τους 12.
Βρίσκουμε πολλούς, πολλούς.
Ήταν οι Δωρείς, αργότερα φύγανε οι Δωρείς, η Μητριαρχία, η Πατριαρχία, έγινε ο Ζεύς αρχηγός, και όπως ήταν η Μητέρα αρχηγός. Όλα ξεκίνησαν από τον ουρανό και από τη γη που αργότερα αποσκοπήθηκε. Τα πράγματα είναι απλά, δεν είναι τόσο και δεν είναι διαβολικό το σύστημα. Ήταν απλώς προσέγγιση, ήταν σίγουρα βασικά. Ήταν σίγουρα. Όχι ότι δεν λέω ότι για θεολογικές αλήθειες ή ψέματα ή λάθος. Ήταν όπως ακριβώς η θρησκεία προηγήθηκε.
είχαν να προσευχηθούν μπροστά στα είδωλα, τα κατακριμίζανε. Και έβγαινε μέσα από έξω από το είδωλο, έξω από εδώ, που ήταν κρυμμένος μέσα στα είδωλα. Τουλάχιστον στα βιβλία αυτά διαβάζουμε στα χριστιανικά. Ήταν οι θεότητες ειδωλολατρικές, δεν πιστεύανε.
Ειδωλολατρικές σημαίνει να πιστεύω το μάρμαρο. Σαν κομμάτι.
Σαν ένα ψυχό κομμάτι πιστεύω.
Θα με ακούσει το μάρμαρο, δεν είναι το θέμα έτσι. Με αυτή την έννοια η ειδωλολατρία, αυτή ήταν και η ουσία της οικονομαχίας που είχε γίνει στο Βυζάντιο με τις εικόνες. Είχε γίνει τότε μεγάλη ιστορία, αν τελικά είναι η ειδωλολατρία η εικόνα, δεν είναι. Και έρθει το μεγάλο σχίσμα για ένα διάστημα, μέχρι που καταστάθηκε η τάξη. Η ειδωλολατρία είναι να λες ότι αυτό το κομμάτι ξύλο, ας πούμε, είναι ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός το κομμάτι ξύλο. Μπορεί εσύ μέσα από εκεί να δέχεις ότι είναι το σύμβολο του Θεού που πιστεύεις.
Σύμβολο.
Ναι, μπράβο. Δεν είναι όμως ότι προσκυνάς ένα κομμάτι μάρμαρο ή προσκυνάς ένα δέντρο ή προσκυνάς κάτι άλλο. Φυσικά και δεν είναι ειδωλολατρία. Και φυσικά ξέρω ότι δεν πιστεύω στα είδωλα. Όχι τώρα, δεν υπερασπίζουμε την αρχαία και θρησκεία. Προς Θεού, μην το πάρουμε έτσι. Απλώς κάποια πράγματα που πρέπει να μπαίνουν σε κάποιες τάξεις. Όπως για παράδειγμα, εγώ ξέρω γιατί χάθηκαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα και διασώθηκαν τα κείμενα όλα των πατέρων από την Αλεξανδρινή εποχή και μετά. Ή πώς έκλεισε η Ακαδημία του Πλάτωνα και πώς κάηκαν τα συγγράμματα πολλών και διαφόρων και σώθηκε μόνο ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης κατά παράξενο και περίεργο τρόπο. Γιατί υιοθετήθηκε από την εκκλησιαστική τάξη της Δύσης. Γιατί εξαφανίστηκε ένας επίκουρος.
Με αυτό που το λέτε με αυτό, σαν να λέτε ποιοι τα κάψανε. Έτσι δεν είναι. Με αυτό που λέτε, αυτό λέτε.
Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Ότι τα κάψανε οι χριστιανοί. Αυτό θέλετε να πείτε. Και δεν το λέτε συγκεκριμένα.
Όχι, εγώ δεν μπερδεύω.
Μα αυτό θέλετε να πείτε.
Δεν μπερδεύω την.
Ποιοι τα κάψανε. Αυτό το ευθέω.
Δεν μπερδεύω αυτού που πραγματικά πιστεύουν στο Θεό και έχουν να δει την καρδιά του.
Όχι, πέστε ευθέω. Με λέτε τα κάψανε. Ποιοι τα κάψανε. Πέστε το ευθέω.
Πάντα και πιστεύετε. Πάντα και παντού υπάρχουν οι δογματικοί οι οποίοι στο όνομα τη θρησκεία, ακόμη και τώρα βλέπουμε αυτό. Το 2000 κάτι βλέπουμε στο όνομα τη θρησκεία τι κάνουν κάποιοι λαοί ανά τον κόσμο. Στο όνομα τη θρησκεία κάποιοι κάνουν πράγματα που αργότερα τα μετανιώνουν οι επόμενοι του. Στο όνομα κάποια θρησκεία, πολλών θρησκειών ανά διαστήματα των αιώνων, γίνανε φοβερά εγκλήματα.
Για τι σταυροφορίε λέτε.
Και αυτό, μπράβο, και αυτό.
Ναι, δεν το κάνανε οι χριστιανοί.
Όχι,
δεν το κάνανε οι ορθόδοξοι.
Ακούω και εγώ μαθαίνω, γιατί όλα χρειάζονται. Τι είπατε?
Ότι όποιος ξέρει, όποιος δεν ξέρει.
Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία. Μην το κάνουμε σχολείο εδώ. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα θαύματα του Αγίου μας μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος μέχρι και τέλος των αιώνων θα μαθαίνει ότι μέσα από αυτά τα θεόμεθα κείμενα του σώθηκαν και σώζονται πολλές ψυχές και έρχονται σε θεογνωσία και σε μεγάλη εμπειρία Χριστού πολλοί εκ των Ορθοδόξων και πολλοί που δεν είναι καν χριστιανοί και Ορθόδοξοι. Μελετώντας είτε στο κείμενο είτε σε άλλες μεταφράσεις που υπάρχουν στο Θεό σε πολλές γλώσσες, έχουν έρθει στην αλήθεια από τα κείμενα του για τον Χριστό μου. Αυτό το λέγουν πολλοί σε εξομολόγηση, ότι έπεσε στα χέρια μου λόγω χάρη ο λόγος περί μετανοίας του Αγίου Χριστοστόμου, η περί παρθενίας, και έγινε το μυαλό μου άνω κάτω. Έγινε χιλίων ρήχτες σεισμός μέσα μου. Κοίταξε, λέει, ποια είναι η αλήθεια, κοίταξε εγώ τι σκέπτομαι, τι φρονώ. Και δόξα τω Θεώ, επέπλεξε ο άνθρωπος μετά από αυτή τη θύελα, οικοκυρέθηκε, προσαρμόστηκε, διάβασε ίσως και άλλα πράγματα. Και έτσι λοιπόν είναι ένας συνειδητός χριστιανός με επίγνωση και καλή μυστηρική ζωή. Και το οφείλει αυτό στον Άγιο ή σε κάποια από τα κείμενα του Αγίου. Τέτοιου είδους θαύματα είναι πολλά. Και λένε εδώ οι πατέρες μας ότι αυτά τα θαύματα είναι όντως θαύματα. Αυτό ζητείται σήμερα. Να φωτιστεί η ψυχή. Ο μέσα άνθρωπος και ο έξω χρειάζεται, αλλά ο μέσα χρειάζεται με την έννοια ότι ο μέσα θα σώσει τον έξω. Αν έχω καλή υγεία, όσο καλή υγεία και να έχω, αυτό δεν έχει έγκυο ότι η ψυχή μου από μέσα πάντοτε μπορεί να σωθεί λόγω της υγείας. Είναι ένα μεγάλο χάρισμα η υγεία. Πολύ το θέλουμε. Αλλά είναι λίγα τα κείμενα εδώ στον κόσμο που καθώς κανείς τα μελετά, τα επαναλαμβάνει και πάλι και πάλι και πάλι, διότι τρέχουν στην υπεπυκνωμένη χάρη Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που δεν μας κουράζει συνεχώς να τα μελετούμε και να τα ξαναμελετούμε συνεχώς. Αν θα διαβάσετε πάλι τον βίο του Αγίου ή μερικά κείμενα, θα δείτε τον κόπο που κατέβαλε να μελετήσει ή δυνατόν τα πάντα. Δεν άφησε καμιά πτυχή της εποχής του που να μην την έχει λεπτολογήσει, να την έχει εξιχνιάσει. Δεν βρέθηκαν τέτοια πνεύματα στην γλώσσα μας, στην φιλολογία, θα το πω καλύτερα, σε τόσο βάθος, και είχε και απέραντη μνήμη. Απέραντη μνήμη, είναι χαρισματική πια αυτή η μνήμη. Όχι με την έννοια ότι γνώριζε πολύ, αλλά γνώριζε την σωστή ερμηνεία των λέξεων και των θεμάτων. Αυτό είναι το θαυμαστό σε εμάς. Και μορφώθηκε τόσο πολύ για να κάνει κλειδί, να κάνει εργαλείο την γλώσσα, την ελληνική τη γλώσσα, την αρχαία γλώσσα, ώστε μέσα από αυτές τις λέξεις θα τις συναρμολογήσει, μέσα από αυτές τις λέξεις να συντάξει τα κείμενα που περιέχουν χάρη Αγίου Πνεύματος. Οι αρχαίες λέξεις περιέχουν χάρη Αγίου Πνεύματος? Όχι. Είναι σωστές. Πολλές είναι σωστές. Πολλές δεν είναι. Πολλές είναι σωστές. Είναι ωραιότατη η γλώσσα. Αυτή είναι η διαφορά. Αν πάρουμε λόγω χάρη με έναν Πλάτωνα, ένα ωραίο κείμενο αρχαίο του Πλάτωνος και ένα ωραίο κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου. Γραμματικός, συντακτικός, φιλολογικός. Δεν τα συγκρίνουμε. Είναι δύο ωραιότατα κείμενα. Και το ένα και το άλλο. Εμείς, σαν Ορθόδοξοι, πρέπει φυσικά να κλείνουμε προ την χάρη που είναι μέσα στο κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου. Δεν θα κατηγορήσουμε τον αρχαίο Έλληνα, αλλά θέλω να πω ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όσο περνούν τα χρόνια μας και αντολισκούμε πάνω στα θέματα, πώς δηλαδή αισθανόμαστε την χάρη, πώς συντηρείται η χάρη, πώς θα αυξηθεί η χάρη, για ποιο λόγο έφυγε η χάρη, για ποιους λόγους μειώθηκε η χάρη, πώς θα επανέλθει πάλι η χάρη, ξαναπανήλθε, πάλι ξαναφύγει, γιατί. Σε αυτά τα θέματα, σε αυτά τις παλινδρομήσεις της χάριτος, οι Άγιοι Πατέρες, έτσι που λέμε, αδολέσχεσαν μια ολόκληρη ζωή και έχουν αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μας την έφεσαν αυτό το πλούτο τους καταγεγραμμένο στα κείμενα. Αν μελετήσατε την κλίμακα του Αγίου Άβα του Συναήτου που εχρημάτευσε για λίγο ηγούμενος αυτό το μοναστήρι του Σινά, σε μεγάλη ηλικία, περίπου στα 70 του, αφού παρέμεινε πάνω από 40 χρόνια εκεί έγκλειστος σε μια σπηλίτσα του Θολά, όπως λέγεται, και περίπου 17 χρόνια υποτακτικός στον γέροντά του, σε εκείνη τη μεγάλη ηλικία, την προχωρημένη, κατάλευκος θα λέγαμε, τον κάνουν οι πατέρες για λίγα χρόνια ηγούμενο, και ένας άλλος συνώνυμός του, Ιωάννης και αυτός, από την Αλεξάνδρεια του ζήτησε ένα γράμμα να στείλει από την εμπειρία του όμως, ώστε να είναι παρακαταθήκη για τους υποτακτικούς του δικού του κοινοβίου. Και κάθισε ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας αυτός της Κλίμακος και έγραψε αυτό το μεγάλο κείμενο, το τεράστιο γράμμα, τους 30 λόγους, και τους ονομάζει Κλίμακα, οπότε δηλαδή ιεραρχικά ανεβαίνουμε προς ύψος νοητών, προς θεογνωσία. Θα μπορούσε να γράψει πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Βλέπετε, αυτοί οι Άγιοι, εάν δεν παρακινούνταν από κάποιον άνθρωπο, που ήταν άνθρωπος του Θεού όμως, δεν είχαν υποβάλει αυτούς σε τέτοιους σκόπους να γράψουν κείμενα, ούτε είχαν το λογισμό να γίνουν γνωστοί συγγραφείς, να αποθανατήσουν το όνομά του σε κάποιο βιβλίο, να βάλουμε τον τίτλο. Δεν το λέγω με τη σημερινή έννοια τι γίνεται σήμερα, αλλά μιλάμε για την τότε εποχή. Δηλαδή το μεγάλο πλούτος τον πήραν μαζί τους. Θα είμαστε πανευτυχείς να είχαμε και άλλα κείμενα του Αγίου του συγγραφέα της Κλίμακος. Αλλά ο καλός Χριστός μας θέλησε μόνο αυτό να έχουμε. Και από εδώ καταλαβαίνουμε τη μεγάλη εμπειρία που έχει κανείς με τον Χριστό. Όλα αυτά που γράφει είναι καρπός πλουσιωτάτης εμπειρίας. Δεν έβαλε καθόλου το μυαλό του να συντάξει κάτι. Να το γράψω έτσι ή να το γράψω αλλιώς. Αν το διαβάσουν άνθρωποι, τι γνώμη θα σχηματίσουν για μένα? Θα λένε ότι δεν είναι. Θα λένε πως είναι. Μιλάει η καρδιά του. Η πλούσια εμπειρική καρδιά του. Και οι μετέπειτα βέβαια γενναίες και οι πάρα πολλοί Άγιοι που μελέτησαν αυτό το κείμενο. Και εξίσου πάλι εσώτησα και εσώτησα μέχρι σήμερα. Ειδικά για εμάς ο μοναχός είναι το αλφαβητάριο. Και για εμάς, τους λαϊκούς, για όλους μας.
Όχι για όλους μας, άλλες εσείς, άλλες εσείς. Εσείς έχετε την Κλίμακα.
Όλοι μας ξεκινάμε από το άλφα της Κλίμακος, που λέγεται αποταγή. Μετά το β' είναι υποταγή, και μετά ακολουθεί η υπακοή. Αποταγή δεν λέγεται να αφήσω τον κόσμο για να γίνω μοναχός κάπου. Αποταγή λέγεται να αφήσω την αμαρτία. Αποτάσσομαι την αμαρτία στην πράξη. Αποτάσσομαι τα αίτια και τις αφορμές που γεννούν τις αμαρτίες και συντηρούν πολύ καλά τις αμαρτίες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, τα αίτια και τις αφορμές της αμαρτίας. Αποτάσσομαι και τα πάθη, τα οποία και τους λογισμούς, τους εμπαθήκους πειρασμούς, που όλα αυτά δορυφορούν και σιγά σιγά συναρμολογούν και οικειοφορούν κάποια αμαρτία που πηγαίνει να γίνει πράξη, να γεννηθεί. Πρέπει δηλαδή να παταχθεί εν τη συλλήψη του η αμαρτία. Λέγεται λογισμός ή συγκεκριμένα μια συγκατάθεση ενός λογισμού. Στο θέμα λοιπόν της αποταγής μπορούμε να αδολεσχίσουμε μια ολόκληρη ζωή. Υπήρξαν μοναχοί που μια ολόκληρη ζωή παρέμειναν αδολεσχώντας στο άλφα. Και κοιμήθησαν βέβαια με πολύ καλή διακονία και καλή βαθμολογία σωτηρίας. Δηλαδή εκοιμήθησαν κλαδεύοντας το δέντρο της ψυχής τους. Εκεί ήταν. Δεν φτάσαν σε ένα άλλο επίπεδο. Να βγάλει και άνθη. λόγια καρπούς. Όμως και επειδή και αυτό είναι ένα πολύ καλό στάδιο μετανοίας για τον Χριστό, είναι κάτι πολύ που θα τον αναπαύει τον Κύριο, και αυτό οπωσδήποτε βοηθεί πάρα πολύ στη σωτηρία μας. Το να πέσουμε στη μάχη για την αγάπη του Χριστού, κλαδεύοντας τον εαυτό μας. Αυτό και πονά συγχρόνως και γλυκά πονά. Είναι μια τρώσης, πόσο το βέλος αυτό εισέρχεται βαθύτερα, αντί να πονάει κανείς μόνο, πονάει και χαίρεται συγχρόνως. Είναι ένα μεικτό πράγμα. Πονά διότι φαρμακώνει την αμαρτία που έχει κέντρο της στην ειδονή, πάση της μορφής ειδονή, και χαροποιεί διότι εισάγει μέσα την καλή καρδιά.